kasama natin si Norma mula sa South Australia. Magandang umaga sa iyo, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Annalyn. Gayon din sa ating mga kaibigan, mga kapuso na nakikinig sa ating radyo ngayong araw na to. Eto na naman, meron naman tayong mga balita dito sa South Australia. Programa ng imunisasyon para sa meningococcal B. Mga estudyante sa high school ay aalukan ng libreng imunisasyon para sa meningococcal B vaccine sa darating na taon bilang bahagi ng unang trial na isasagawa para dito sa Australia. Nagkaroon ng usapan ng SA Health at ang University of Adelaide na ilunsad ang programang pinamagatang Be Part of It. Ito ay programang panandaliksik na magsasali ng mga 60,000 estudyante mula year 10, 11 at 12. Pakay ng pananaliksik na ito ang mag-imbestiga sa epekto at tama ng pangmalakihang imunisasyon sa komunidad laban sa sakit. Isasagawa ito sa taong 2017 at 2018 sa mga kasaling mga eskwelahan. Ang anunsyo tungkol dito ay pinalabas pagkaraan ng ilang linggong pagkakaroon ng mga nadiskubreng kaso ng invasive meningococcal disease sa estado. Ang global shortage ng vaccine ng meningococcal B ay naramdaman din sa Adelaide noong nakaraang unang bahagi ng taon 2016 noong nag-report ang mga pharmacies ng kawalan ng stock. Ang mga sanggol na Australiano ay nabibigyan ng libreng vaccine laban sa strain C ng meningococcal sa ilalim ng National Immunization Program. Subalit ang B-strain vaccine ay kasalukuyang hindi libre at nagkakahalaga ng $500. Kasong mediko nang dahil sa hindi pagsulat ng doktor ng tala, isang doktor sa Adelaide ang nakalimot magsulat ng kanyang notes tungkol sa isang 9 taong gulang na batang babae na kanyang in-examine. Ang nasabing bata ay namatay sa internal injuries. Ayon sa coroner, nakalimutan ng doktor na isulat ang kaso ng batang ito dahil hindi niya mahanap ang file ng nasabing pasyente at ito ang nag-abala sa kanya. Ang batang nasabi ay si Lila Bachi Harkin na namatay sa kasong perforated bowel at peritonitis noong October 15, 2 araw pagkatapos na siya ay mahulog sa swing sa Staff Albin. Napag-alaman sa inquest na ang bata ay dinala ng kanyang mga magulang sa Adelaide Women's and Children's Hospital base sa payo ng Staff Albin Hospital dahil sa ang bata ay nagsusuka at nagre-reklamo ng abdominal pain. Subalit si Lila ay pinalabas sa hospital pagkatapos na siya ay kuhana ng x-ray sa hospital at gawa ng eksaminasyon ng doktor na walang na-identify na internal injury. Ayon sa emergency department fellow na si Dr. Elisa Pearton, ang bata ay may normalized heart rate at walang masakit na nararamdaman noong siya ay i-discharge niya. Ayon sa doktor, hindi niya mahanap ang mga notes niya tungkol sa kasong ito at nakalimutang itala ang kanyang mga obserbasyon sa kabila ng si Lila ang kanyang huling pasyente sa gabing iyon. Ang abogado ng pamilya na si Claire O'Connor, senior counsel, ay nag-iit na kahit hindi mahanap ng doktor ang file ng pasyente upang isama ang kanyang mga obserbasyon na ayon sa kanya ay mahalaga, dapat sana siya ay gumawa ng notasyon sa isang papel man lamang. Subalit hindi ginawa ng doktor ito dahil ayon sa abogado, ito ay hindi nangyari at ang doktor ay gumagawa ng pantakip sa kanyang omisyon. Tinanggihan naman ng doktor ang akusan na ito ng abogado, ang pagsisiyasat sa kamatayan ng bata ay patuloy na isinasagawa. Karagdagan pang balita, servisyong radiology sa Lyle McEwen Hospital i-outsource. Napag-alaman ang radiology services ng Lyle McEwen ay i-outsource dahil hindi nakapanguha ang gobyerno estado ng karagdagang public sector staff para dito kung kaya nagdagdagan ang mga trabaho. Inihayag ng ABC kamakailan na naghahanap ang gobyerno ng mga pribadong radiologists na magagamit ng mga available nitong mga kagamitan na pang-radiology sa mga public hospital sa mga suburbia sa Hilagang Adelaide. Kinumpirma ng SA Health na lahat ng kasalukuyang radiologists sa public sector sa mga nasabing lugar ay magre-relocate sa loob ng health system upang mabigyang daan ang mga private providers na papalit sa pagbibigay ng serbisyo sa radiology sa Lyle McEwen Hospital. Mag-take over ang Radiology SA sa susunod na taon at dodoblehin ang mga staff para sa serbisyong medical imaging. Napag-alaman na kapag minsan ang nasabing hospital ay nagkakaroon ng backlog na mahigit na 500 medical images na naghihintay ng pang-assess ng mga radiologists. Hindi naman maibunyag ni Don Fraser, Deputy Chief Executive ng SA Health, kung magkano ang magiging gasto sa outsourcing na isasagawa. Ang Lyle McEwen ang kauna-unahang major tertiary hospital sa South Australia na gagamit ng private sector para sa kanyang pang-araw-araw na radiology reporting. Ginawang prioridad ng gobyerno-estado ang Lyle McEwen sa kanyang programang Transforming Health Policy para sa pangkinabukasan ng sistema ng kalusugan sa estado. Subalit ang dumadagsang bilang ng pasyente ay nangangailangan din ng iba pang mga karagdagang serbisyo. Lumabas din kamay kailan na nadiskubrehan rin ng SafeWork SA ang Lyle McEwen Hospital na nagkaroon ito ng breach sa safety legislation noong nagkaroon ng delikadong overcrowding sa kanyang emergency department. Ayon din sa mga staff, ang pagkakaroon ng bagong IT system para sa mga medical imaging ay nagpabagal ng trabaho sa dahilang ang mga radiologist na ang kailangang igagawa ng mga reports sa halip na clerical staff. Ang gobyerno ng estado ng South Australia kasalukuyang nagbabayad sa isang pribadong kumpanya na nakabase sa UK, ang Everlight Radiology, para mag-assess ng mga medical images para sa hospital kapag after hours. Pagtaas ng kuryente, nakakaligalig sa estado. Ang pagsasara ng Hazelwood Power Station sa Victoria na ginagamitan ng coal o carbon ay inaasahang magpapataas ng presyo ng elektrisidad sa South Australia na may 7.2% sa darating na taong pinansyal. Ito ay dadagdag ng 115 dolyares sa bawat sambahayan. Ayon sa estimate na pinalabas ng Australian Energy Market Commission sa annual report nito tungkol sa household price trends, ang pagsasara ng mga estasyon na carbon o coal stations ang siyang dahilan ng pang-wholesale na pagtaas ng presyo sa enerhiya. Ang South Australia ang kasalukuyang may pinakamataas na wholesale price ng enerhiya sa nasyon. Samantala, ang mga household bills ay inaasahang bababa naman ng 2.2% sa taong 2018 at 19 pag ang bagong wind generation ay papasok na upang i-offset ito ang pagkakawalan ng Hazelwood Coal Station. Panghuli pong balita natin tungkol naman sa balitang sining na pangkapaskuhan. Ang Christmas Proms 2016 ay tatanghal sa Her Majesty's Theatre sa ilalim ng pamamahala ng Adelaide Festival Centre mula ngayong Huwebes, ika-15 hanggang 17 ng buwan na ito. Bubuhay ng glitz at glamour sa 1920s ng Great Gatsby sa theme nitong Christmas Proms. Ang mga itatampok ng mga bituin ay si Emma Pask na isang tinatawag na jazz chanteuse at kasama si Stephen Mayhey ng Grease Musical at Jersey Boys. Ayan po ang kabuuan ng ating balita ngayong linggong ito sa Huwebes. Si Norma Hennessy tong muli nag-uulat. Hanggang sa muli po.